habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo talaada ah bisha Diseembar waa 17 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo jamaal axmed cismaan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirka macadka Heritage ee ka socda magaalada Jabuuti.
xufadda iyo aqoontu waxaa runta lagu tiriyaa in ay tahay yacnii hantida dhabta ah oo ay ummadu leedahay. dhowr yacnii nooc oo khayraadka ee ummadu leedahay baa laga hadlaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan waa kuma jihaad Sirwaan Mustafa.
sirwaan jihaad mustafa axmed guri wuxuu yimid soomaaliya xiliga maxaakiimta. wuxuu ka mid ahaa raggii muhaajiriinta ee maaragtay xilliga suudanka soo galay. dagaalkii mataqaana iyadoo ka qayb qaatay. kadib markii maaragtay sheega xashiidadkii maaragtay soo galay waddanku wuxuu ka mid ahaa raggii u cararay maxaa ku yidhahdaa Jabuuti.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan doodii gabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. guddiga dejinta xeerarka ee aqalka hoose ee Mareykanka ayaa maanta kulmaya si ay u dejiyaan nidaamka uu aqalka uu raacayo marka qodobka lagu ogeeyo Donald Trump ee dacwad xilka xayuubinta ah. nidaamkan la raacayo oo sharciga waafaqsan ayaa u ekaanaya in arbacadan ay u badan tahay codayn ay dibadda xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay si kumeel gaara u marin doonaan in xilka xayuubin lagu ogo madaxweyne Donald Trump, kaas oo si weyn uga soo horjeedaan xubnaha xisbiga jamhuuriga. Donald Trump ayaa dacwadan ku tilmaamay shaqadii khiyaamada ahayd ee abid soo marta siyaasadda Mareykanka. Trump ayaa sheegay in warbaahinta sida uu yiri beenta ku shaqaysata iyo saaxiibadooda xisbiga jamhuuriga ahi ay wakhti dheeraada higelinayaan sidii ay shaqada ugu adkeyn lahaayeen xisbiga jamhuuriga. madaxweyne Donald Trump oo ah madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka ayaa noqonaya madaxweynihii 3-aad ee lagu soo oogo dambi noocan oo kala 243 sannadood oo taariikhda siyaasadda Mareykanka ahayd. way adag tahay in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo maadaama xisbigiisu u badan yahay aqalka sare ee senatka.
banaanbaxyo ayaa maanta oo talaada ah ka dhacaya wadooyinka waaweyn ee dalkaasi India, kuwaasi oo looga soo horjeedo sharciga cusub ee dhalashada dalkaasi, kaasi oo muslimiinta kasoo haajiray dalalka deriska ah u diidaya inay helaan dhalashada dalka India. kumanaan qof u mudaaharaadaya iyo ciidamada bilayska ayaa isku dhacay magaalada caasimada ah ee New Delhi, iyadoo ay booliisku isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa, ayna labada dhinac isku tuuriyayeen dhagxaan. sharciga cusub ayaa u ogolaanaya inay si degdeg ah dhalashada dalkaasi ku helaan dadka haysta diimaha Hinduuga, Masiixiga, iyo diimaha kale ee laga tirada badan yahay ee kasoo haajiray dalalka ay muslimiintu u badan yihiin ee deriska la ah India sida Bangladesh, Pakistan, iyo Afghanistan. hase ahaatee sharcigan ayaan quseynin muslimiinta soo haajirtay, taasi oo kicisay muujado deganaansho darro ah oo ku baahay inta badan qaybaha dalka India. 86% dadka reer India ayaa haysta diinta Hinduuga, halka 14% ay yihiin muslimiin, taasi oo ka dhigan in India ay hoy u tahay mid ka mid ah bulshada ugu badan ee muslimiin caalamka oo gaaraysa ilaa 200 million oo qof.
maxkamad gaar ah oo ku taala dalka Pakistan ayaa madaxweynihii hore ee milatariga ahaa ee waddankaasi Parvez Musharraf waxa ay ku heshay dembi khiyaamo qarana, waxaana ay ku xukuntay dil. kiiskan ayaa waxa uu xudun u ahaa go'aankii Musharraf uu sanadkii 2007 ku hakiyay dastuurka waddankaasi, islamar ahaantaasina dalku ugu soo rogay xaalad degdeg ah. tallaabadaasi muranka leh ayaa dhalisay dibadbaxyo xooggan oo ka dhana Musharraf ugu dambeyn markaa sababtay in uu shaqada ka tago. hogaamiyihii hore ee Pakistan oo sidoo kale wajahaya dacwado la xiriira maalmihii xukunka hayay ayaa ku gacansiiray eedeymaha loo jeediyey oo uu ku qeexay kuwa ay siyaasad ka dambeyso oo xaal abuur ah. musharaf ayaa tan iyo sanadkii 2016 ku noolaa magaalada Dubai, markaasi oo laga qaaday xayiraad saarneed si uu caafimaad ugu raasado dalka dibadiisa. Waxa uu sanadkii 1999 xukunka ku qabsaday Abdigambi uusan dhiig ku daadan in isagoo oo riday dowladdii ra-iisul wasaare Nawaas Shariif, kaasoo markii dambe uu u ceyriyey dalka Sacuudi Arabiya isaga iyo xubnaha qoyskiisaba. Barfeys Musharaf oo 76 jira ayaa waxa uu hadda inta badan waqtigiisa ku qaataa Dubai iyo London.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Siisi ayaa ka digay waxa ugu yeeray iskudayo la doonayo in lagu maamulo dalka Liibiya, sida ay maanta ku warantay warbaahinta dowladda. Arrintan ayaa timid xilli ay xiisadii ka dhex aloosan tahay xiriirka sii kobcaya ee u dhexeeya Turkiga iyo xukuumadda ku meelgaarka ah ee Liibiya ee fadhigeedu yahay Tripoli. Hadalka Siisi ayaa yimid kadib markii uu madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan uu sheegay inuu dalkiisu diyaar u yahay inuu ciidamo u dirayo dalka Liibiya waa haddii dowladda dalkaasi ay codsato. Erdogan oo taageera dowladda ku meelgaarka ah Liibiya ayaa la kulmay madaxa xukuumaddaasi Fayaz al-Shiraz axaddii kadib markii labada dal ay heshiisyo militari kala saxiixdeen. Wargeyska ay dowladdu maamusho ee Al-Ahram ayaa maanta soo xigtay hadal uu madaxweyne Siisi xalay jeediyey oo ku sheegay in Masar aanay ogolaan doonin in qofna uu maamulo Liibiya, waana arrin taabanaysa buu yiri. Ammaanka qaranka ee Masar, dalalka Qatar iyo Turki ayaa taageera xukuumadda golaha qaran ee kumeelgaarka ah, halka Masar ay taageerto Khaliifa Haftar oo isagu maamula bariga Liibiya, islamarkaasina ilaa bishii Ebriil waday ololo uu ku doonayo inuu la wareego gacan ku haynta Tripoli.
fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, waxaa maanta Jibuuti maalintii labaad galay doodii Jibuuti ka socotay ee qaban qaabisay machadka fikirisweydaarsiga ee Heritage, waxaana warbixin arrintan ku saabsan soo diray wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
Madasha fikirisdhaafsiga ee Heritage ayaa sanadkan halkudhig looga dhigay kaalinta Soomaalida ee nabadda geeska Afrika, iyadoo lagu salaynayo dabar furidda karaanka ummadeed si loo higsado horumar baahsan. Doodaha maanta waxaa ugu xiisa weynaa mid looga hadlayay kobcinta iyo dhisidda horumarinta aadanaha, iyadoo madasha ay ka hadleen khubaro Soomaaliyeed oo meelo kala duwan laga soo xulay. Dr Cabdulaahi Bariise oo ah gudoomiyaha jaamacadda City University ee Muqdisho ayaa marka hore tilmaamay in aqoon la'aanta iyo xirfad la'aantu ay sabab u yihiin in Soomaalidu ay ka qatanaato khayraadka amba hantida dabiiciga ee Eebbaweyn ee ku galadaystay geyga Soomaalida.
Xirfadda iyo aqoontu waxaa runta lagu tiriyaa in ay tahay hantida dhabta ah oo ay ummadu leedahay. Dhowr nooc oo khayraadka ummadu leedahay baa laga hadlaa. Dhowrkaas nooc waxaa ka mid ah tusaale ahaan hantida dabiiciga ah ay ummadu leedahay. Hadda waddankeenna alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan nahay dad hodanka ah, xeeb dheer iyo dhul barwaaqo ah oo la beeran karo, iyo tusaale ahaan xoolaha fara badan, macaadin batrool, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Laakiin haddana waa ka baahanna, taasna waxaa dhibaatada runtii asaaskeedu ay tahay waa aqoonta iyo xirfadda iyo karaankeena oo runtii heerkii looga faa'iideysan lahaa dhaqaalahaas wanaagsan iyo khayraadka wanaagsan oo Ilaahay uu nasiiyey baanan meesha oolin.
Dr Cali Cabdullaahi Warsame oo ah khabiir xagga caafimaadka oo daraasad ku sameeyay xaaladaha caafimaad ee Soomaaliya ayaa isna tilmaamay in xaaladu ay naxdin badan tahay.
Haddaynu eegno marka xaaladda guud ee caafimaadka Soomaaliya meel eegno, halka waxaad ka arki doontaan xoogaa warbixin naxdin lahayn ayaa idin muuqanaysa. Wadankan oo filadiisa lagu qiyaaso 15 milyan iyo bar qiyaastii 2019 wuxuu ka mid yahay wadamada adduunka ugu liita xagga caafimaadka, Afrika iyo caalamka labadaba. Wakiida lexdan dadka Soomaaliya waxay ku leeyihiin gaajo iyo macruur iyo fakhri iyo nooca saboolnimo ay ku nool yihiin. Haddaad eegtid marka Human Development Indexka guud ahaan Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aad ku liita adduunka. Waxaa lagu qiyaasaa daraasaadka ugu dambeeya ay sameeyeen amniga dhulka iyo meelo kale guud ahaan la 0.25% jeedaada. Laakiin caafimaadku
aweys cabdullaahi oo ah khabiir soomaaliyeed oo xagga daraasaadka waxbarashada ayaa isna ka waramay saameynta waxbarashadu ay ku leedahay dhaqaalaha iyo horumarka bulshada.
waxaan usoo qaatay soomaaliya oo aad u jeedaan calaamada buluuga aan saaray anigoo kundargaray wadamada kale garos rotio ama da-da joogto heerka isqorista ardada basic educationka primary iyo secondaryga markaad fiirto soomaaliya wadamada ugu hoose ay ku jirtaa caalamkana afrika wadamada soo koreeya badanaa boqolkiiba 70 bay reeshiyadu ay tahay wadamada hormarna xataa boqolkii way dhaafeen. marka mar badan baa dadku weydiiyaa maxaa boqolkii loo dhaafa. waxaa laga yaabaa dadkaan garansa aan cilmi ugu lahayn xagga waxbarashada iyo cabiradan oo kale inay ku wareeraan maxay boqolkiiba wadamada singapore oo kale 108 weeye. marka waxyaalahaas waxaa ka mid ah in ageka dadka ama dib u dhacay inay waxbarashadaasi ka gaaraan ama dadka aan fursadaha u helinba ay heshiyaas ay tilmaamayso. marka xaggan iftiinku wuxuu yahay soomaaliya waa meesha ugu hooseysay weeye marka laga hadlo participationka iyo accesska.
sidoo kale wasiir Godax oo gebagabadii madasha ka hadlay ayaa isna sheegay sidan.
waxaa la wadaa markaad koobay ku muhiimad imtixaanka aad diyaariso ayaa ugu cabsi badan.
Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
shir caalami ah oo ay ka qayb galayaan madaxda dunida iyo kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay loogana hadlayo sidii loo heli lahaa habab cusub oo lagu gargaaro dadka qaxootiga ah ayaa maanta ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. haddaba qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha dhadhaab ayaan weydiinay waxa ay iyagu doonayaan in loo qabto. waa kuwan qaar ka mid a codadka qaxootiga Soomaalida ah oo uu soo duubay wariyahayaga Cabdiweli Cabdi Maxamed.
aniga waxaa la yidhaahdaa maxamed axmed cabdisalaan ayaa la yidhaahdaa. qaxoontiga waxaan soo galay 2009 bishii shanaad 11-deedii baan soo galay. ilaa saacadda iyo wakhtigan hadda aan taaganahay oo 2020-ka ay ka dhiman tahay habeenno yar waxaan joogay xerada qaxoontiga ee ifo. ma aanan gaadhin meel ka baxsan. marka waxaan ka codsanayaa caalamka in sida caalamiga ah qaxoontiga loola dhaqmo. loolama dhaqmo sida caalamiga, maxay tahay sidaasu waxaan ku jirnaa xabsi madaxa ka bannaan. sharci aan waddanka gudihiisa ku maroon kaga shaqaysana ma haysano. marka qaxoontigu wuxuu ku noolaan karaa in la siiyo sharci. qofka bini'aadanka waa in tasaruf la siiyo, xorriyad la siiyo, oo markaa meeshii uu doono uu qofku mari karo weeyaan. marka waxaan tirsanaynaa annagu xorriyad la'aan xagga socdaalka, xagga tasarufka iyo shaqada. marka waxaanu doonaynaa shirka in lagu soo qaado sida uu qaxoontigu u noolaan karo sida ugu habboon waxa weeyaan qofka bini'aadanka ah in la siiyo xorriyad waddanka uu joogo uu ku dhex mari karo oo kaga shaqaysan karo sida ugu noolaan karo. qofka bini'aadanka in wax la siiyo kuma noolaado. wuxuu ku noolaa qofku maskaxda in xorriyad laga siiyo oo si bini'aadanimada ku jirta u shaqayso meelba uu mari karo si nabadgelya.
magacaygu waa deeqi jeelaani maxamed. waxaan imaaday 2007 waxaan ahaa qaxootigii xamarka soo qaxay. haddii aan ka hadlo ra'yigayga iyo sida wax loogu qaban karo qaxootiga, qof walba qaxooti ah oo meeshaan imaaday waxaan u malaynayaa inuu cilmika siyaadsaday oo uusan ahayn maalintuu soo qaxayay. haddii adduunweynaha uu wax u qaban rabana ay yihiin dad shaqaysanaya oo karti leh oo maxaa la yiraahdaayay aadna wax u fahmay. marka si walba wax ugu qaban karaan qofkii becshiro loo abuuri karo iyo qofkii maxaa la yiraahdaa ee ilmihiisa loogu abuuri karo dad oo ilmo waaweyn qabaana jiraan iyo kuwa ayaga weli xoog loo shaqaysanayo sida anigoo kaleetood. haddii yacni adduunweynaha wax u qabanayaan becshiro walba way u abuuri karaan oo maxaa la yiraahdaa sida ganacsi inay u abuuraan maxaa la yiraahdaa qofkii aqoon leh inay meesha wax dad ku bari lahaa ay u furaan, kii dhaqtarnimo bartay inay micnaha isbitaal iyo wuxuu ka shaqeeya u samayn karaan. maasha allah si wanaagsan wax loogu qaban karaa qaxootigan ay aada wax u fahmeen. waxaan soo jeedin lahaa in dadka wax loo qabto kii repatriation loo samaynayana si hagaagsan oo xuquuqdiisa waafaqsan wax loogu qabto. dadka way baxaan way soo laabtaan, waxay u soo laabanayaana dhibaato meesha taalo waay. qofkii la raro oo xagga la geeyo waxaa la sheegay inaa xataa bilaha horeeta xataa lacagtii loo ballan qaadaan si fiican loo siinin oo 6 bilood xataa ay qaadato 12 bilood sida sanadoo kaleta ay ku noqoto oo qofkii baahidii uu meeshaan uga tega mid lamid ay xagga ku qabsato oo qofkii markaa soo muto inuu meeshiisii uu yaqaani haddana uu ilmihiisa nabad ugu helaya inuu u soo laabto. 99% dadka la raro way soo laabtaan.
aniga waxaa leeyahay maxamed cabdulqaadir caydarus qaxootiga waxaan imid 2006 reerkeygu yimid anna wax yar baan ka dambeeyey xerada ifa ayaan ku noolahay. haddaan shirka lagu qabanaya Geneva ka hadlo qaxootiga, qaxootiga horta xuquuqdiisu waa dayacan tahay. waa la iska halmaamay sida ugaadha ay u nooshahay buu nool yahay. Xerada qaxootiga waxaa jooga dad geedaha soo gurta oo karsada. Hadda waqti ay soo tusi lahayn caafimaad ma haysto, waxbarasho ma haysto, nolol ibni aadam ma haysto. Tusaale gaaban ku tusinayaa qaxootiga ruux ayuu UN waxay siisaa bishii $600 bishii soddonka maalmood, $2 raashin bay ku siisaa, $4 rambajakoolay ku siisaa. UN haddaad tagtid guryaheeda xafiiska dhadhaa bay ku leedahay jannaad u malayn janno. Dadka qaxootiga shaal waxaan la joogay daraad guri baa dumay, reer buu ku dumay, dan lagama laha. Waad ujeedaa magaalada qurunka wadooyinka ma awoodi karta UN xataa inay dhaqaale ku bixiso inay magaalada ay caafimaadkeeda ay hagaajiso wadooyinka dhisto.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada Dadaab ee dalka Kenya oo u warramayey wariyahayga Cabdiweli Cabdi Maxamed.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista, waxaa inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
sagaalkii bishan December Maraykanku waxay duqeyn ka geysteen meel u dhow magaalada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe, waxaana dawladda Maraykanku ay sheegtay in duqeyntaasi uu ku dhintay xubin sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, inkastoo aysan shaacinin magaca qofka la beegsaday. Galka baarista oo la xiriiray ila ka tirsan sirdoonka Soomaaliya iyo saraakiil kale oo dhinaca amniga waxa uu ogaaday in duqeyntaasi lagu dilay sargaal xilal kala duwan ka soo qabtay ururka Al-Shabaab, kana mid ahaa saraakiisha soo kacaysa. ila wareedyo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ninkaasi lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdinuur oo ku magac dheeraa Marwazi, kana soo jeeday gobollada Koonfur Galbeed. Sargaalkan ayaa ka soo shaqeeyey maktabka dacwada, inkastoo xilal kala duwan oo horena uu soo qabtay. mid ka mid a laamaha sirdoonka ayaa ii sheegay in maktabka dacwadu ay dad badan u tashkiiliyeen ururka Al-Shabaab, taasina ay keentay in la bartilmaameedsado. hase yeeshee xubin kale oo ka mid ah sirdoonka Soomaaliya waxa uu isna ii sheegay in Maxamed Cabdinuur Marwazi uu hadda ka hor wada shaqayn la lahaa xubnaha xafiiska xiriirka arrimaha dibadda u qaabilsan ururka Al-Shabaab, gaar ahaan la macaamilka ajaanibta. dhowr maalmood ka hor duqeynta Maxamed Cabdinuur Marwazi, dowladda Maraykanku waxay dhinaca kale shaacisay inay dib u soo cusbooneysiinayso abaalmarin dhan $5 million oo saarnayd madaxa Jihaad Zarvan Mustafa oo ka tirsan saraakiisha ururka Al-Shabaab, ahna muwaadin u dhashay dalkan Maraykanka. saraakiil dhinaca amnigu waxa ay ii sheegeen in Jihaad Sarwaan Mustafa uu isku hayay ilaa 3 jago oo kala duwan, kuwaasi oo kale ah ku-xigeenka madaxa qaybta sancada ama farsamada qaraxyada, xubin ka tirsan hoggaanka iclaamka ama warbaahinta, iyo inuu xubin ka yahay golaha shuurada ee ururka Al-Shabaab. Saciid Cabdulaahi Dilib oo ku magac dheer Sergio waxa uu horey uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab, aqoonna waxa uu leeyahay Jihaad Sarwaan Mustafa.
sarwaan jihaad mustafa axmed gurey wuxuu yimid soomaaliya xilliga maxaakiinta, wuxuu ka mid ahaa raggii muhaajiriinta ee maaragtay shixilliga suudanka soo galay, dagaalkii mataqaana idel ka qayb qaatay. kadib markii maaragtay xashiidadki maaragtay soo galeen wadanku, wuxuu ka mid ahaa raggii u cararay maxaa ku yirahdaa jigooyi 2009 waxaa la dilay ninka la yirahda nabhaan. nabhaan markii la dilay ninkan waxaa mas-uul looga dhigay muhaajiriinta. markii hore muhaajiriinta waxaa mas-uul ka ah nabhaan, nabhaankii booskiisu qalay 2019 dagaalada haddana waxaa bilaabay maaragtay dowladda iyo shabaab ku dhex maray. marka muddadaas maaragtay wuxuu mas-uul ka muhaajiriinta oday u ahaa dagaaladaas inta badan uu ka qayb qaatay.
xilkiisa hadda muxuu yahay shabaab?
hadda wuxuu mas-uul ka yahay maaragtay se waxay yidhahdaan tasiica ama sinaaca
farsamada.
tasiica waa qayb ha waa qayb ka mid ah maaragtay sheeg qolyahan maaragtay waa meesha ugu sareysa warshadda ugu weyn oo maxaa ku yirahda minooyinka kaydintooda farsamaynta. markaan waxa ku qarxsan waa TNT-dana waa qaaliyo waxaa maaratay mar walbana lama helo. marka markii la keeno xilliyii go-daa waxay sameeyaan marka baashii way beeqaamiyaan waxay sameynayaan maaratay se maaratay way barxaan waxay ku barxaan maaratay maxaa ku yirahdaa mawaad kale sida aluminium ay ku barxaan waxyaaba noocaasoo kale way qabataa. waxay sameeyaan weelasha mataqaanaa minada lagu way sameeyaan waxay sameeyaan oo kale maxaa ku yirahdaa baawuurta maaratay se isqarxiyo birahay mataqaana waxa lagu dhijiyay ayagaa sameeyo.
marka maxaan ku dhahay qaybtaas muxuu ka yahay? marka
waa maaa ku-xigeen ka yahay ku-xigeen, laakiin hawshiisa kala wada waa isa hawsha la wada.
ururka Al-Shabaab waxay guud ahaan ka taxadaraan inay si weyn u soo dhex galaan dadka ka yimaada dibadda, caadiyana dadka ay ugu yeeraan muhaajiriinta ee ka yimaada wadamada dibadda ah badankoodu kama hayaan xilal sare, waxaana taas beddelkeeda loo diraa furimaha dagaalka ama waxay ku eg yihiin xarumaha tababarka. sidoo kale waxay u diraan inay ka dagaalamaan gudaha Kenya si looga fogeeyo hoggaanka sare ee xarakada. Qaar ka mid ah hoggaamiyaasha ajaanibta oo uu ka mid ahaa Cumar Xamaami waxa ay ku dhinteen gacanta ururka Al-Shabaab kadib markii ay iskhilaafeen madaxda ururka. Haddaba maxaa u suurtageliyay Jihaad Sarwaan Mustafa inuu xiriir fiican la yeesho hoggaanka ururka Al-Shabaab, iyadoo dhinaca kalena dadka ajaanibta ah aysan xiriir fiican la lahayn hoggaanka xarakada? Isla su-aashaas waxaa ka jawaabaya Siciid Cabdulla Dilib.
Godana hal marna kala hor imaan wuu ku qanacsaa, way isku fiicnaayeen, haddana kan joog way isku fiican yihiin, wuu ku qanacsan.
Waxaa jirtay xilli ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab lagu qiyaasiyay tiradooda ilaa 1,000 qof, kuwaasi oo u badnaa dadka ka yimid Bariga Afrika. Hase yeeshee, saraakiisha amnigu waxay xilligan aaminsan yihiin in tirada ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab ay si weyn isku dhimeen marka laga reebo kuwa ka yimid Bariga Afrika. Qaar badan oo ka mid ah waxaa la sheegay inay isaga carareen Soomaaliya ayna tageen dalka Yemen, halka qaar kale ay ku biireen ururka Daacish. Kuwo kalena waxay ku jiraan xabsiyada ururka Al-Shabaab iyaga oo looga shakiyey inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish. Hase yeeshee, inta badan ajaanibta Al-Shabaab ee ka soo jeeda Bariga Afrika waxay ku jiraan ciidanka lagu magacaabo Jeish Ayman ee ka dagaalama gudaha Kenya ilaa xuduudda u dhexaysa labada waddan, gaar ahaan gobolka Jubada Hoose. Ajaanibta aan ka imanin Bariga Afrika ee la joogta Al-Shabaab badankoodu waxay ahaayeen kuwo loo jeediyey dhinaca tababarada iyo qaraxyada. Khubarada sirdoonku waxay aaminsan yihiin in ajaanibtan ay yihiin kuwa inta badan keenaya khibradda iyo farsamada kala duwan ee qaraxyada, inkastoo xilligan ay Soomaalidu yihiin kuwa si buuxda u hogaamiya xarumaha qaraxyada. Qaraxyada ayaa ururka Al-Shabaab ay xilligan horumariyeen farsamadooda, sida ay aaminsan yihiin khubarada dhinaca argagixisada ee Soomaalida iyo ajaanibtuba. Khubarada qaramada midoobay ee la socodka cunaqabateynta Soomaaliya saaran ayaa warbixin ay bishii hore daabaceen ku sheegay inay heleen caddayn qeexan oo muujinaysa in ururka Al-Shabaab ay adeegsanayeen qaraxyo ay iyagu sameeyeen tan iyo bishii Juulaay 2017. Waxay sheegeen khubarada qaramada midoobay in shaybaar lagu baaray qaraxyada ay samaystaan Al-Shabaab, shaybaarkaasi oo ay leedahay hay-adda dambi baarista Maraykanka ee FBI-da, natiijadeediina dib loogu celiyey khubarada qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya. Laakiin Siciid Cabdulla Dilib, oo aqoon durugsan u leh farsamada qaraxyada ee Al-Shabaab iyo sida ay ku helaan waxa ugalka baarista, u sheegay inuusan badnayn hubkii dowladdii hore ee xilligan ay Al-Shabaab u adeegsadaan qaraxyada. Siciid Cabdulla Dilib waxa uu wareysigan galka baarista siiyey 26-kii bishii Sebtembar ee sannadkan, waa bil iyo badh ka hor inta aan la daabicin warbixinta qaramada midoobay.
adeegsanaysay maba yaallaama dalka horta, waxaa laga yaabaa inay ka harsan yihiin qadaa'ifkan taali, waxaasoo kale ugu harsan, laakiin muwaadda hadda dadkay ku laayaan waa wax khaarijka laga keenay. Inta badan laba inuu u qaybsamaano maarata shee gawaarida iyo xisbada waxay geliyaan maarata sheegeen xisaam ama tardiyo kale waxay laptop soo geliyaan oo kale ama britri ay geliyaan. Gawaarida weynka waxay saaran inta badan TNT, waa maada loo yaqaano TNT oo maarata shee muddo wax burburiso waxaa netrotrwin ala maarata sadexlaba ismaadii ka kooban tahay khaarijkan laga keenay. Inta badan yimana laga keenay waxaa laga soo dejiya meesha la yirahda Qandara, niman maarata shibracbadeed iyo cirtoogtaa meesha kasoo dejiyo, waxaasoo mara dhulkaasa la soo mariyaa, xadheera loogu keenaa inta badan, ama badda loo soo mariyaa, ama maarata berigii soo mariyaan ilaan Puntland. Markii muxuu ahaa soo bixista ma adko baaritaankoodu ma adko, ilista aada loo baara gawaaridii dadka. Laakiin qof markuu soo baxay maarata baaritaankoodu iska cayaabaal, hadeeroo laamigaysoma hadeeran xeeb meesha rabaan mariya, laakiin masjarka keliya loo keeno waa meeshaas.
Waxaad wax yar iigu noqotaa, Yemen halkee baa laga keenaa? Miyaa la soo iibiyaa? Miyaa loogu deeqaa?
Iyhow, sidaa ogtahay moorta cirta ogta caalamiga jira dunyada, hub maaragtay shee hubkan mamnuuca dunyada meel walba laga gataa. Yemenna hadda maadaama sideen oo kale waddanku iska burbursay, waa la soo geliya hubka suuq ahaan mataqaana way kasoo gataan dadaa ku shaqaysto. Waxaas nimanka hadda xataa Puntland ay kasoo gataa barcbadeed waa ma aha, niman ayay ku fikiraa ma aha, way soo gadaa lacag ay kala baxaan, laakiin adii markay ugu yartaa 200 iyo 300 u dhexaysa aygaana keena qolada burcbadeedkaana etogtooleyda eegaa soo qaada gaalkacay keenaan lacagta waxay siiyaa markay keena meesha la yirahdo xardheere, xardheere markay keena lacagta bixiyaa.
Saraakiil hore uga tirsanaan jiray sirdoonka Puntland ayaa sidoo kale u sheegay galka baarista in Al-Shabaab hubka ay kasoo dejiyaan xeebaha Puntland iyo xeebo kale oo ka tirsan Soomaaliya. Cabdirasaaq Ciise Khaatumi waxa uu ahaan jiray agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland.
Hubka Soomaaliya soo gala wuxuu ka yimaadaa markii ugu horeysa Yemen, gacanka caadanbuu ka yimaadaa Yemen. Marka hubka ma samayso iyo laftigoodu waxay ka keenaan dhul kale, dowlado kale oo ay ka mid tahay Iiraan. Waxaa la sheegaa iyadana in marka qaarkood laga keeno Pakistan, dadkaasna waxaa keenda dad saraakiil hore ahaan jiray oo dowladda Yemen oo hadda isu bedelay inay meega furaan hubka.
Waagard, halkee ugu badan ka soo degaan?
Waxa ugu badan uu ka degaa waxa weeyaan meesha yiraahdo qaaga xeebta Saraak, bariga Gardafu, xeebta Badcas iyo meesha yiraahdo Xaradheer. Waxaas meelo ugu badan.
Hubkan dadka keenaya ma ganacsato Soomaaliyeed ba ma maamula ma waxa weeyaan ku xaarga gixiso?
Waxaan inagu maqashoonahay inay yihiin dad ganacsata hubka ka ganacsada, mana aha Soomaali keliya. Afrikada badankeed galgooda dan waa la geeya, Afrikada maxay tahay inaa laga soo bilaabo Suudaan hubka waa la geeya, xabta Badcaso ka baxa. Marka ma aha Soomaali keliya, dadka ka ganacsadaana waa dad ganacsata, waxaana ka yihiin cid kasta oo dalab ganacsata.
Oy ku jiraan Daacish iyo Al-Shabaab?
Dabcan, waxaa laga iibiyaa qabaa'ilada oo hadda waxaa la noqotay nidaam habka qaybsiga beesha sumahooda Islaamaad maqlaysaa iyo lana qaadin karo beesha sida beel hubaysan. Marka beeluhu waxay inta badan isu hubayaan inay miiska waxaajeedka ay maxay tahay si fiican uga beeli karaan, waxay isu hubayaan inay maxay tahay qabiilo kale isku dhac iskaga ilaaliyaan. Sanaarisna waxaa laga yaabaa hubku inuu sababo iyadoo aan dagaalba dhacen qabiil markuu hub helo inuu waxaa hamgeliyo inuu cid kale weeraro. Marka wuxuu fududeeyaa in dagaadaco, wuxuu mas-uul ka yahay xasiidarada xasabeenkarada ka jirta dalka badankeed. Hubkaas ayaa shidaal u ah. Waxa iibsada hubka dad siyaasiira oo iyagooda awood ka doonaya ama dowladda ku jiraan ama ayay ku jiraan, waxa iibsada kooxaha argagixisada, waxa iibsada dad kale oo ganacsi shaqsiyaad ganacsiyaala. Marka hubka waxa weeye farag kulul buu Soomaaliya ku hayaa, lacag adagna way ku baxdaa oo dalka dee ku soo galaa, haddana waxa khasaara ahayd masoo kordhiyo.
mar kale haddii aynu dib ugu laabanno Jihaad Sarwaan Mustafa, waxaa galka baarista ay u sheegeen xubno ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab in xafiiskaasi farsamadu ay sameeyaan hindisiyaal badan oo ay ku horumarinayaan farsamada qaraxyada iyo xeeladaha loo adeegsado. Waxaa kaloo xitaa ay hindiseen xafiiskaasi gantaal ay hindiseen farsamayaqaano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Siciid Cabdulla Dilib waxa uu galka baarista u sheegay in qaybta sanaacada ee uu ka tirsan yahay Jihaad Sarwaan Mustafa ay isku dayaan inay kolba hindisaan farsamo cusub oo aan ku koobnayn qaraxyada, balse sidoo kale ay hadda ka hor isku dayeen inay farsameeyaan gantaal. Fikradda samaynta gantaalka waxaa iska lahaa madaxii hore ee qaraxyada ee ururka Al-Shabaab, Ibraahim Cali Cabdi Anta, oo lagu dilay duqeyn Maraykanku ay ka geysteen agagaarka Jilib bishii December 2014.
waxaana ka naqaashan waxaa kamid ah inay gantaalo sameeyaan oo maaragtay ishee gantaalka maad waxa maaragtay maadada yiraahdaan daaficado gantaalka riddo ama tuurto in la sameeyo waxyaaba noocaasi ka naqaashan wixii oo dhan way socon waaye markii dambe.
Waa gantaal noocee ayay ka fikireen inay sameeyaan?
Gantaalaha ma taqaana la riddo oo maaragtay ishee waxay ka koobiyeen inay kolay maaragtay Falastiin meelaha saaragtay gantaalaha ma taqaana maxalliga ah maaragtay kusheyska waa la sameeyey, way tijaabeen daaficadi, way sameeyeen xataa maaragtay sheegeen, laakiin wixii maaragtay sheeg way kontrooli waayeen, ma iska daayeen.
Maxaad ka wadaa way kontrooli waayeen?
Anaba waa la riday baalka waa la sameeyey.
Haye,
waxay ku tijaabeen ulow meel xeel cadde meel yiraahdo meeshan banaankeeda xamar banaankeeda maaragtay dhinac badan meel ku dhacay aqoon waaye maxaa kontroolki baalka maaragtay la xadido. Waxay sameeyey, waxay keliya ku guuleysteen inay sameeyaan daaficadi gantaalka saa ka warqabtid waxbaa tuuro daafici yiraahdaan.
Waagir
daaficadii la sameeyey dabaa gadaal lagaga qabtay way gubatay baalka biisheeg daaficadii baalka way tuurtay.
Waagir
xoogle maarta si urday
xagga badda u rideen
waxaa soo hartay xagga badda ha cinnima joog meesha lehe.
Waagir
waxaa soo haray marka waxaa maarta isheeg dafciga waa la helay baasha inay wax rido, laakiin kontroolkii ma intay gaari kartaa ma waxaasi mataqaana heli waaye.
Marka maxay muhiim ugu tahay inay kontroolaan?
Way u baahan yihiin haddii maaragtay heli karaan baalkan maarata inay cabirkiisa oo kalelaan meesha ku ridi karaan, haddii ogaan karaan baalka maarata kilomitraadkii meeshaasa ku dhufi karaan hadii meelba ku dhufan lahayen. Waxay ku guuleysteen keliya inama taq dafcigaysa baalka inay ridaan keliya ku guuleysteen, laakiin haddii rado intuu taga ma 20 mitr kuliya ku dhaca 100 mitr ma u gaarma qofku wuxuu raa mugta hadaf wax ku dhufto.
Marka fikraddii ma halkiibay ku dhibatay mise mar kale sii wadeen?
Iyo waa kolley markaas dib in loo soo bilaabay kala maqan, laakiin raggii markaas ka shaqeynaya wax ka noolaan jirin.
Sida ay Al-Shabaab u kobciyeen awooddooda samaynta si la mid ah, waxay bedbedelayeen xeeladahooga, sidoo kale waxay bedelayeen noocyada qaraxyada iyaga oo ku bilaabay wadada dhinaceeda, goor dambena ku xiray baabuurta. Xataa waxaa dhacday qaraxyo lagu xiray geedaha korkooda, kuwaasi oo lala bartilmaameedsanayay dadka hoos fariista ama hoos mara ama agmara geedaha. waxaa sidoo kale al-shabaab ay qaraxyada ku rakibeen kombyuutarro iyagoo isku dayay inay ku soo ridaan diyaarad bishii Febraayo 2016. khubarada dhinaca amniga iyo xubno hore uga soo goostay al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in ururka al-shabaab ay xataa ku hamiyeen in diyaaradaha dharowniska ah ay ku rakibaan qaraxyo si ay ugu bartilmaameedsadaan shakhsiyaad gaar ah oo dhex maraya magaalada iyadoo laga hagayo meel fog. سعيد عبد الله دليب او هره اوغا تيرسنان جيري آل شباب وحا وحقيجيي ان دمعاس او كو جيرو اورورك آل شباب
ديارها درونس كل شيغا ورتو حال نوع اللي يراهدو واي اي جي اي وان نوع انت بدا شاك استعمال نوع اعلاميين تييو محوروها يدخل منها استعمال وابان قالي رمارك اي شيغ ان بدا سالودرا الا يوحي كوم مغران كارتا شرسو دنغيقو اعلاميين تانا استعمال رمارك اسكابرة الوحرة كور ساسوح لوغو دوبا حتى سوالي ويتالي اعلامين تسوالي واستعمال نواركي بركا ايو وحي الربان ان سيكل وقوف ايدستان الا ان باورتي سوغنيت حمرويات تاتي وحبانا اللغبتي ماليو ويرر ماليو حكور فجل كل مارتي سوا الا ايقانا ويكو اتكاتي بركا ما كان اسلم مارتي ايشي haddii wadai ka xalato midka ay raadiyaan imraan matalan maashaa la shaqada goorba la keenay waxay keeneen markii laamiyada la dhisay oo maxuu ahaa dalka la dhijiyey waxaan miyay ku xigirin jiray dhulkay gelin jiray laamiyada maarta soo lagu bilaabay nala la dhijiyey marka waxay ma geli karaan laami mar tani su-aal li fiiro maxaa ku raadaa istikriska bad qaar gaar lagu dhijiyey marka hadda maadaama maaragta ii sheeg gawaarida maaragta ii suuqii axmaray ku adkaatay waxay ku fikireen ma taqaanaa in baalalaasi kaga faa'iideysayn wax ku xiraan oo magaalada ay ku carqalayaan ku carqalad kaga sameeyaan maarata meesha ku fikiraan iyo si wax ku samey kale ku sameeyaan
waagaxmarka
waxay saari karaan waxay saari karaan wax badan ma aha tala xataa maaragtiisa waxaan ra'yi maaragtiisa fir hadda dhexooda wareegeysa waxay susheen waayo wax la dhameeyo maaragtii sheeg oo diyaar ma aha laakiin in laga warqa waa fiican
marka wax yar ii sharax sida ay rabaan inay isticmaalaan waxay rabaan un inay magaalada ku kiciyaan oo ay meel wax kaga tuuraan mise waxay rabaan droniska oo qarax ku xiran yahay inay qof ku dhuftaan ama dhismo ku dhuftaan sideebay wax qorshahoodu waa sidee
dalka horta taargetkooda ugu weyn waa in ay xamar hoos ka dhici see lagu geyn karaayo xamar mataqaana waxaan kaga dhici karaan xamar waa in qarax ka dhacmar waa in caalamka aan laga dhihin xamaraan nooda inaan la dhihin oo hadda maarata waxa saaran oo carqateynta saaran maarata laleeyahay xamar waa nabad maahan dhexe sheerka ma tegi karaan iyo kuu bolona xataa maarata shee ciyaar in layiraha jabuuti ha ku ciyaaraan iyo waxyaaba noocaas mara in wadankiisa intaasaanu isaga jiro taargetkooda ugu weyn horta waa intaas
waa gartay
waxaa qaraxyaan usoo udireen waa dareemi kartaa hadda qaraxda maarata qaraxda xamar soo geleen waa la wada ogiyo maarata ishe wax dowladda kaga dhisan ma wada jiraan shacabka ku baaba oo marka waxa ugu weyn mataqaana ay ka rabaan waa in la yiraha xamar wadba
dalka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya si uu wax uga weydiiyo halista ururka Al-Shabaab, xeeladahooga iyo qaraxyada ay adeegsadaan. Hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagelin inaan ku qancinno wareysi inay bixiyaan. Hase yeeshee galka baarista waxa uu suurta gashay inuu wareysto taliyihii hore ee ciidanka danab ee ay tababareen ciidamada Mareykanku gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeeniqaar oo dhowaan xilkaasi wareejiyey. Xilliga uu galka baaristu wareystay taliye Jeeniqaar waxa uu weli hayay xilkiisii taliyanimo ee danab.
Inta iyaga ay danaynayaan inay waxyeelo sameeyaan annagana waxaan raadinaa xog ah ku saabsan noloshooda iyo xaqiiqada ay muhiimyihiin iyo waxay ku dagaalamayaan iyo qalabka ay haystaan iyo intay jira meeyihiin intaba waanu raadinaa. Marka dadka way jaa wareeriyaan laakiin awood sax ah oo ay leeyihiin maanta ma jirto sida runta ah.
waagatay laakiin dabcan taliyaasha dee ciidamadaad ka mid tahay deegaanadana waad ka dagaalantaa aqoon baad u leedahay hubkan la sheegayo milaanka iyo sam seven iyo waa hub Soomaaliya hore u yaalay dad badanna oo khubaro military ay sheegaan inuu gacantooda ku jiro marka wax walaac idinkuma haya miya
horta hubkii hore oo Soomaaliya yaalay horta dad hadheer xaalad saxa ku shaqayn kara ama afartan sano ilaa konton sano wax hubo intaas yaalay sidii loogu tagalay shaqayn karaa ma jiro haddii ay leeyihiin sam iyo waxaan tiraahdaa qoryo kale oo wanaagsan waa laga yaabaa inay qoryo dhowrtelisadana iyo suuyo iyo inay haystaan waa wax dhici kara laakiin aysan isticmaali karin laakiin kuwaan gacanta laga rido wax awooda oo ay usoo kordhinaysa hadday haystaanba ma jirto muhiimadda waxa weyaan qofka ciidan ma haystaa ciidan ma haystaan wankani ciidan awoodla ma haystaan waxay wax ku weeraraan wax ururis ah
maalinta ka meel weerarayaan waxay ururiyaan dadkaas 3 bilood ilaa 4 bilood inay meel ku weeraraan oo waliba ay qof walba keenaan meeshaas horay u soo aasaan ka bacdigeed ay sida ay isugu xirayeen iyo inay unug noqdaan iyo inay koox noqdaan ay ku qaadato waqti dheer waayo waxay badayaan inta ay shabaan inay dhibaateeyaan waxay ogyihiin in ka badan in la xareyn dhibaateeyada marka kalsooni ay wax ku arursadaan ama wax ku diyaarsadaan ma haysaan mana qabaan
kasokow kabaca farsamada qaraxyada ee ururka al-shabaab waxaa dad badan ay isweydiinayaan sida lagu wiiqi karo awoodda ururka ama looga adkaan karo siciid cabdulla dilib waxa uu leeyahay ma cusla in laga adkaado ururka al-shabaab
ariga kaliya looga hortagi karo waa in maaragtiise mar lagu wada dhaqaaqo maaragtiise lagu sameeyo waxa la yihahda khaltul awraaq meelka waxa looga qaaday maalinba iyo magaalo looga saara wax looga qaaday ma jiraan magaalo magaalooyinkoo dhan intay baneeyaan markaa magaalo agtood waxba kama ah waxaa ahmiyadu waa haykalkaas mataqaanaa iyo nidaamkoodaas inuu dhisnaado nidaamkana waxaa lagu burburin karaa dagaal mataqaanaa dhinac walba hal mar ciidanka militari inay meel walba ka dhaqaaqaan jabuuyi baybakool puntland hiiraan meel walbo in maaragtiise macaduurka macajabada hal mar la galo ay iswaayaan waxaa ka dhalan doonta inay iswaayaan oo mid kale la xiriir la waayo kuu badano ayan kamid aan la qabto kuu badano ayan kamid aan dalka ka baxa markaas xiriirkoodii iyo mataqaanaa iyo iska warqabkoodii wuxuu aad usugu dhaca laakiin hadda markii la yidhahda magaalaha laga saaro magaaladii ka baxaan xiriirkoodi way haystaan hal mar waa ku xirantaas le
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas fikradihiina noogu soo dira hmaruf@voanews.com
barnaamijkaasi galka baarista waxaa nala socodsiinayay haaruun macruuf haatanna dhanka ayo magaalada muqdisho wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda xilligan jirta rashiid cabdulaahi maxamed ayaa ku eedeeyey ciidamada amniga inay xireen yuusuf xasan mursal oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa sii deynta mukhtaar roobow abu mansuur oo ku jira xabsi guri khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyahayaga jamaal axmed cusmaan
bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdo shalay ka dhacday magaalada muqdisho oo qof muwaadin ah oo magaranaysa dalkiisa jooga oo ku waayey xoriyadiisa asoo ka hadlaya gaboodfalkii ka dhacay magaalada baydhabo sanad ka hor gaboodfalkaas oo ahaa dad lagu laayay magaalada baydhabo xoriyadoodii iyo danahoodii ee ku saabsanaa dastuuriga ee doroshooyinkii baydhabo awadeed dad lagu laayay iyo qofkii markaas musharax ahaa deegaankaasna mukhtaar roobowna uu ku xiran yahay ilaa hadda muddo sanada qofkii keliya u dhaqdhaqaaqayay u hadlayay arrintaasna shalay uu xoriyadiisa ku waayey inta gurigiisa lagu soo weeraray ciidamada dowladda federaalka gurigiisa kala baxeen maalinnimo duhurkii shalay 12-kii barkii abaarihii meesha la geeyin ilaa hadda la ogeyn xalay xilli dambaana noo sheegay in lasoo ogaaday meesha ku xiran yahay saakana markii dad ehelkii ay quraac u geeyeen quraacdii lala soo celiyey oo ilaa hadda xaaladiisu waxay ku sugantay aanan ogeyn
waay
24 saacna kasoo wareegatay wax maxkamada aanan la geenin ilaa hadda
marka shaqsigaasi aad sheegtay ee u doodayey dadka ee la xiray magiciisa
ninkaas waxaa la yidhahdaa yuusuf xasan mursal
waa garta
marka waa shaqsiga hadda xoriyadiisa ku waayey inuu u hadlo ummaddii la dhibaateeyey daraaddeeda asna xoriyadiisa ku waayey
ma la xiriirteen dowladda iyo ama hay-adihii kale ee nabadgelyada khuseeyey ee laydin sheegay inay xireen yuusuf
sida caadadu ahayd meelihii dee loogu talagalay qofka muwaadinka marka lasoo xiro dowladdu soo xirto saldhigyadii loogu talagalay qofka in la geeyo oo haddii dembigiisu yahay mid badan iyo haddii kaleba la rabay in laga ogaado saldhigyadii la yaqaanay oo laga soo waayey meel hadda loogu aada mala
marka
ma garanayna meesha la geeyey ilaa hadda
waxyaaba aad idinku haysaan oo aan ahayn in uu u dhaqdhaqaaqayay kana hadlayay xarigii mukhtaar roobow ka sokow waxyaaba kale ma jiraan oo aad tuhmaysaan in loo xiray yuusuf oo laga yaabay in si kale loo haysto
ilaa hadda in anta aan ka warhayno yuusuf waa nin la yaqaana ahaa nin journalista idaacadda b b c na usoo shaqeeyey kadibna hay-adaha samafalka i c r c iyo muddo usoo shaqeeyey haddana arrintan dhaqdhaqaaqan uu waday wax kale oo aan ku tuhmayno ama aan ku ognahay ma jirto nin maanta haddii ay noqoto shaqsi dembi uu ka galayna shaqsigii dembi uu ka galay iyo soo dacweystay iyo keeskiisana ma hayno haddii ay mid dowladeed ay tahayna sidii dowladdu systemkeedu ahaan lahaa meelihii loogu talagalay qofkaas in laga helo iyo markii laga raadiyayna lama hayo ilaa hadda
maxaa qorsheen uu yahay marka aad doonaysaan inaad ku dhaqaaqdaan oo aad samaysaan
qorsheen wuxuu noqonayaa si dastuuri ninkaasu in horta aanu muujino dal iyo dibadba in ma garanaysa qaabka loo kaxaystay ay tahay afduub magac dowladeedna lagu kaxaystay maantana aan lahayn jaanic meel u dhigay meel uu ku xiran yahay logey ehelkii iyo ummaddii uu markaas u dhaqdhaqaaqayay midna meel aan ku tilmaami karin meel uu joogo lagu tilmaami karin taasna ay tahay gabood falka ugu weyn hadda ummaddii kadib sanad ka hore lagula kacay in gabood falkii uu sii socdo ay muujinaysaa taas marka waxaa noo qorshaysan si dastuur ee hay-adaha ay qusayso ugu horeeyo laamaha amniga iyo magaranaysaa wasaaradda cadaaladda ee wasiirkeedii ay ugu horeeyaan in arrimaha noocaas dhacaya indhaha ka qabsadaan mar walbana cadaalad xumadaas iyo magaranaysaa falka intaa la-eg iyo caburinta iyo dhibaateynta ummadda lagu hayana sidaa looga aamusnaado magac dowladeedna lagu samaynayo taas dee waxay noqonaysaa kulba mid aan loo dulqaadan doonin ummadduna ay arkayso maalin walbana la arkayo keliya aysan ahayn mid hadda koonfur galbeed ka socota dalka o dhan meelo badanna ka socotay marka waxay noqonaysaa haddii ay garanayaan bal sida dadnimadii iyo ummaddii dowladnimadu ay ku hanatay ee ahayd in lasu yimaado oo dastuur iyo lagu wada dhaqmo ay ahayd dastuurka isaga haddaan si waafia loogu dhaqmayn ummaddu waxay noqonaysaa in ayadu tashato iswareysatay noqonaysaa
waata ugu dambeyn hadda sanad iyo maalmo ayaa kasoo wareegtay markii mukhtaar ruub uu la xiray oo baydhabo ay ka dhaceen khalalaase iyo rabshado dhimasho sababay hadda xaaladda mukhtaar ruub maxaad ka warhaysaa
mukhtaar intaan ka warhayno sidiibu u afduuban yahay isagoo loo adeegsaday ciidamo ajnabi ah oo mandatkay ku joogeen mandat ahayn loo adeegsaday oo ethoobiyaana ay ka afduubteen magaalada una afduubeen dowladda dhexe ee soomaaliya ilaa haddana sal iyo saal meel uu ku xiran yahay qof tilmaami kara ama maanta anigu shaksiyan haddaan ahay aanan arag ilaa hadda sanadkaas kasoo wareegatay aanan sheegi karin meel uu ku xiran yahay meel uu joogo taas marka waxay noqonaysaa mid ku xadgudub weyn ku ah dastuurka dalka u yaalla iyo ummadda waxa ay ku heshiiyeen
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo u waramayey jamaal axmed cismaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in aynu la xiriirnay wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo uusanna ka jawaabin taleefankiisa waxaa kaloo v o a ay waacday wasiirka amniga maxamed abuukar islow ducaale oo telefoonkiisu uu deensanaa waxaan sidoo kale la xiriirnay mas-uuliyiin kale noomana aysan suurtagelin inay arrintaasi ka hadlaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa la diyaara
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuraha maraykanka iyadoo ay socoto baadhistii la doonayay in lagu eego in madaxweynaha maraykanka donald trump uu gala dembiyo xilka lagaga qaadi karo arrintaasoo hadda meel gebagaba ah maraysa ayaa mudane dimuqraadiya oo ka tirsan aqalka hoose uu go'aansaday in saaxiibadiisii dimuqraadiga ahaa uu garab maro islamarkaasna aan u codaynin in madaxweynaha xilka laga qaado waxaa intaasi dheer in warar ku dhowi ay sheegayaan in xisbiga jamhuurigaba uu ku biiri doono haddaba mudanahan iyo waxa go'aankan ku keenay ayaa waxaa ka warramaya faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia
horta magaciisa waxaa la yidhaahdaa jeff van drew wuxuu kasoo jeedaa new jersey gobolka new jersey dhibaatada haysata waxa weeye meesha laga soo doortay ama xaafadda laga soo doortay waxaa la sameeyey cod dadkii areada ama nawaaxiga ka foodi jiray isagoo u codayn jiray ayaa dhowaan waxaa laga qaaday cod haddii ay codeeyaan doorashada soo socota in isaga ay dooranayaan in kale waxaana soo baxday 77% inaanay u codayn doonin haddii uu u codeeyo in madaxweynaha xilka laga qaado marka runtii sababta uu u diidayo waxa weeye wuxuu ka baqayaa dee in codka inuu meesha ku waayo kursigiisii meesha inkastoo gobolka new jersey uu u badan yahay doorashada dadka laga doortaa xisbiga dimuqraadiga haddana waxa weeyaan qeybo waxaa jira ah aada u taageeray donald trump madaxweynaha donald trump marka isagu qeybtaasi ku jira xaafadda laga doortay inay doorashadii 2016 dadka xaafadda degan badankooda waxay u foodeen ama u codeeyeen donald trump marka ninka kale waa nin maaha jacayl u geenaya maaha waa nin raba inuu ilaashado kursigiisa markii dee dimuqraadigu ay ka badiyeen maaragtay canaantiina waxaan u malaynayaa dee waa ka yidhi waxaan go'aansaday inaan ka baxo oo aan Republicanka galo, laakiin u maleyn maayo marka la eego waqtiga dheer ama ayaha nin Republicani inuu halkaas ku raagayo, waayo gobolkaas wuxuu badan yahay Democrat.
Mudanayaasha labada xisbiga Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa aad ugu kala qaybsanaa dacwadda madaxweynaha ku socotay, iyadoo go'aanka mudane Jeff Van Drew uu dad badan ka yaabiyey. Haddaba ma jiraan mudanayaal la mid ah Van Drew oo deegaanada laga soo doorta ay madaxweyne Trump taageero badan u hayaan, taasina ay wax ka beddesho go'aankooda ah inay madaxweynaha dacweeyaan.
Hortiniyo, waxaanoo dhan waxay ku xidhan yihiin dadka hadda Dimuqraadiga waa meesha laga soo doortay. Gobollada laga soo doortay, gobolladiiba laftoodiiba waxay sii kala yihiin, waxay yidhahdaan district ama xaafado ama degmooyin. Degmooyinka laga soo doortay dadka qaarkood waxay eegayaan dadka indheeya amaba la socdaa siyaasadda in meesha sanadkii 2016 looga codeeyey ama uu ku guuleystay Donald Trump. Marka maadaama halkaa laga soo doortay dadka iyaga, doorashada labaad waxay ka baqayaan haddii ay ka codeeyaan Donald Trump hadda arrinta tan ah xilka qaadista in loo codeyn waayo. Dadkan nambarka ku jira waa 130 marka la isku daro
oo dimuqraadiya.
17 ka midihi gacan maroojintii iyo wadahadalkii dimuqraadiga dhexdiisa way yidhaahdeen annagu wixii nagu dhacayaaba ha nagu dhacaan, waanu ka codeynaynaa ninkaas. Waxaa soo hadhay 14 meel ahaa. 14-kaas qaar weli maanay odhan inay u codayn doonaan iyo inay maaragtay ayde xag isaga raaci doonaan. Laakiin kulli ama ha raacaan ama yaa raacin, waxaa laga yaabaa badanaaba waxay u badan tahay in kulley dad kale oo isaga raacsanay doorashada soo socota sanadka 2020-ka de ay kursigooda maaragtay ku qabsan doonaan ama halka maxay yidhaahdaan the challenge ay lagu samayn doono. Marka runtii taasaa jirta, waxa weeye meesha ugu weyn ee codeynta dhibaatadan ka taagantahay waxa weeye nin waliba kursigiisa ama gabar waliba kursigeeda bay ka warwareysaa.
Marka la eego dimuqraadiyiinta kuraastooda u baqaya iyo mudanahan cusub ee sheegay inuu jamhuuriga ku biirayo, madaxweyne Trump arrintaasi ma ka hadlay? Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo ku sugan gobolka Minnesota.
Ha, wuxuu leeyahay waxay ku tusinaysaa anigu waxaan ku raangareeyaa buu yidhi inaan waxaan dowladdan dowlad ku sheegan imika matala sida eg kolka dowladdu gu leeyahay sida ninkii Socrates oo kale iyo nimanka waaweyne de philosophiga westernga waxay ku tilmaamaan waxaan la yidhaaho social contract. Waxa weeyaan waa shicibkiibaa ku dooranaya, kolka shicibkiibaa kuu dhiibaya hantidooda nacam awood ahaan gacantada soo gelinaya. Kolka waxaan la yidhaaho legitimacy ba yaad helaysaa. Kolkaasigu wuxuu leeyahay labada inkastoo dee kanasa carabka ku dhufan ama inuu ka hadlin hoos ka xaribin, haddana waxaad arkaysaa kolku hadlayo wuxuu ku leeyahay dowladdu uma baahno waan yareeyey maad aragtay, oo waxaan ka dhigay small government. Taas waa kow. Ta kale establishmentka nimanka lagu tilmaamasa democratka iyo republicankiiba labadiiba waxaad moodaa inuu waxaan dee la yidhaaho iminka adduunka bacdi kolkii uu cold warkii dagaalkii qabooba adduunka ka baxay ee rashiyan ama garanaysaa u dee ideolojiyadii ay fashilmtay, waxaa la yidhaaha waxyaabahan dee iminka populist movementka ee adduunka ka kacay ee sida matalan waagii dawad iminka Brazil oo kale loo doortay, sidii maalinkii daweyd oo kale ka dhacday England oo kale, isagu wuxuu leeyahay dadku umaba baahnaba dowlad bay isagu la soo taagan yahay. Kolka waxaad moodaa dadkii inay boqolkii ay dankiisa usii badanayaan, oo waxaan populistka la yidhaha imika rasha kale wasaasoo kale inay dankaa u badanayaan, oo wixii nation state-kii magaranaysaa la kreegareeyay dowladda odhanayeyba in la saaray magaranaysaa su-aal.
Dhinaca kale, waxaa iyaguna jira jamhuuriyiin horay si weyn u dhaleeceyn jiray madaxweynaha iyo siyaasadihiisa. Xilligan la joogase waxaa dhammaanay ku daba safteen madaxweynaha iyagoo dib u eegaya dadka wax soo doorta oo madaxweyne Trump si weyn ula dhacsan. Arrintaasi ayaa saldhig u noqon doonta go'aanka xubnaha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ka tirsan, sida uu qabo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia. Ma arkaya sida aad u heli lahayd 20 senator oo jamhuuriya oo u codeeya in Trump xilka laga qaado. Haddii ay taasi sameeyaan, waa inay iscasilaan, maxaa yeelay dadkii soo doortay ayaa iyaga eryi doonaa. Madaxweyne Trump iyo xubno kale oo ka tirsan xisbigiisa ayaa ammaanay mowqifka mudane Jeff Van Drake oo xisbigiisa ka hor yimid. muddo gaaban ayaa inaga xigtay marka aqalka sanadku uu bilaabi doono dhageysiga ku saabsan in madaxweynaha xilka laga qaadiyeen kale. Haddaba marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha Maraykanka, xaggee ayay ka taagan yihiin arrimahan madaxweynaha ku socda?
Haaliga horta labadii codeyn ee ugu dambeysay ee shacabka laga qaaday, waxaa tii ugu dambeysay tii Oktoobar baa la qaaday mid. Dadka yidhi ha laga qaado waxay ahaayeen 74%, kuwa yidhi aan laga qaadayna 64%. Marka aad bay iskugu dhawaayeen nambarkaasu. Tii ugu dambeysay oo hadda soo baxday waa ay wada qaadeen jariiradan USA Today iyo jaamacad la yidhahda Suffolk University oo ku taala Boston ay wada qaadeen 100% waxay leeyihiin ninka maarag xilka waa in laga qaadaa. Meesha 45% ay yidhaahdeen yaan laga qaadin. Marka halkaa waxaa ka cad in nambarka raba in xilka laga qaado in uu badan yahay hadda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay mudane dimuqraadiya oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka oo sheegay in dacwadda madaxweynaha ku socoto uu ka hor iman doono, isla markaasna uu xisbiga jamhuuriga ku biiri doono. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayuu kaasi dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaa nala socodsiinayay Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaaday ay ka harsan tahay doodo culusna ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka, gaar ahaan aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal cod, ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan. Waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igaga qaybgalaya ambassador Abshir Xasan Abshir oo horey u soo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya, isla markaana hogaamiya xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedu yahay garoowe, iyo guddoomiyaha xisbiga Daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaa ku bilaabaya ambassador Abshir Xasan Abshir.
Waa mahadsan tahay Yaasiin. Anu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto. Waxaan kale ku sheegayaa shacabka Soomaalida, annaga daraasada aanu ka soo binay, waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto. Maxaa wacay wareer badan baa lagala kulmay electionkii ugu dambeeyay, oo doorashadii ugu dambeysay waxaa lagala kulmay madax wareer badan. Marka waxaa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka u noqonayo madaxda oo matalayo bay doonayaan dadka shacabka. Ninkii wax u qabtana waa soo celinayaan, ninkii aan wax u qabaninna nabadgelyo bay shacabka ku dhahayaan. Markasta baarlamaanka uu soo doorto, shacabku soo doorto, waa ka wanaagsanaan doonaa kan odayaasha soo doortaan. Baarlamaanka haddii la soo doorto wuxuu helayaa sharciyad, sharciyad wuxuu helayaa international ah, sharciyad wuxuu helayaa mujtamaca ay matalaan, aqoonsi dadka shacabka ay matalaan bay aqoonsi ka helayaan. In laga baqo maaha xataa doorashada ninkii helana waa la salaamaya, ninkii laga badiyana waa ka tagayaa, ma garto oo waa ka baxayaa. Marka anu waxaan isleeyahay waa in aanu bilownaa dhaqanka doorashada. Dad Soomaaliya waxaa la rabaa Aadan Cabdulle Cusmaan buu ahaa ninkii intii laga helay doorashadii ka tagay Afrika, taariikh buu uga jiraa. Marka waxaanu doonaynaa in aanu taariikh kala suubino.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waa mahadsantihiin VOA iyo Yaasin Ciise Wardheere ambassador Abshir Xasan, aadan idiin salaamayaa. Annagu xisbiga Daldhis wadanka Soomaaliya, gobollada ku faafsannahay, shacabkan contacti ama xiriir toosa la leenahay dowladda ruuxda ka warqabnaa tabarteeda iyo meelahay gaartay. Waxaan ka warqabnaa xaaladda guud ahaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirka ka dhexeeya, xisaabta siyaasadda iyo xiriirka dowladda federaalka ka dhexeeya saddexdii sano iyo inta bilood oo raacday wadanka wixii laga sugayay oo ahay doorasho qof iyo cod inuu gaarsiiyo inaysan faano la faro ka muuqdo inay tahay tirakoob inuusan jirin, moodal doorasho inaysan jirin, wada shaqayn dowladda federaalka iyo dowlad goboleed inaysan jirin, xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka oo wada shaqayn wanaagsan inaysan ka dhexeyn madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed. Waxaa waxaan nasiib ahayd inuu nagu qaabilay madaxtooyada haddana news ama warbixin shacabka soomaaliyeed ay ka sugayeen inaysan ka soo bixin arrimahaas oo dhan marka laysku dardaro shan kun oo yani shaqaa rayidka dowladdu waa shan kun xilligii dowladda imaanaysana shan kun oo ahaa haddana kama badan mushaarkoodii la siiyaa iyo maaragtay waxba kala socda dowladda ku faanta taageerayaashada ku faana waa wax wanaagsan laakiin arrinta dowladda ay maaragtay shacabka wakiil uga tahay taas maahan mandaytku wuxuu ahaa doorasho qof iyo cod inay gaarsiisay ay gaarsiisay way ahayd nasiib darro Soomaaliland ma hayno oo dowladdan weli laba fadhiisan dastuurku waa qabyo qoraal maxkamaddii dastuuriga weli ma samaysna dastuurkii qaranka weli lama hayo yacni nabadgelyo waddanka kama jirto gobol gobol u gudbi karaa ma jiro degmada u gudbi kartaa ma jirto diyaarad baa lagu tagaa arrimahaas oo dhan marka loo fiiriyo annaga waxaan aragnaa gaabis weyn inuu dalka jiro
waxaan ka dhacayaa annagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhowr boqolaba waxaan ka qaadnay codkooda iyo oo aan weydiinay su-aalo ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore mise waxaa rabtaan inaad codkiina dhiibataan si aad u doorataan madaxdiina soo socoto waxay dhaheen dadkaasi majoritigoodan about 90% waxay dhaheen waxaanu rabnaa inaanu codkeenna inaan dhiibino oo aanu dooranno madaxda soo socoto madaxdeenna xildhibaanada madaxweynaha kulli inaanu dooranaanu doonaynaa bay dhaheen
waa tahay marka wakhtigaasma kula tahay lagu gaari karo maadaama hal sano ka harsan tahay
waa lagu gaari karaa haa maxaa lagu gaari waaye waa lagu gaari karaa waxaa la rabaa in shaqada dadkoo dhan wada shaqeeyaan baa la rabaa ma garatay waxaa la rabaa maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanka inay wada shaqeeyaan haddii la suubiyo aan shaqo kale la suubinin waa la gaari karaa
ambassador manaa arrinta ka hadlaho ahaa shacabkan aan weydiinay yes waa ku racsanay dad waxay ka taagan tahay dowladdan federaalka ee hadda jirta doorasho qof iyo codo ma qaban kartaa xataa moodalka doorasho oo baarlamaanka la geeyo hadda laga doodaya doorasho qof iyo codo ma yahay yani moodalka doorashada hadda laga doodaya ruuxis waa 4.5 yani iyadoo xisbi lagu tartamayo haddana waxa weeye qabiilkii hal xildhibaan lahaa xildhibaankiisu helaya labana ma heli karo saddexna ma heli karo eberna ma heli karo marka waxa laga doodayahu waxa weeye maahan shacabku doorasho ma rabaan shacabku doorasho waa rabaan laakiin dowladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo codo inay ma gaarsiin kartaa markan qiimeyn ku samee saddexdii sano ee lasoo dhaafay dowladdu waxay qabatay tusaale ahaan oo kaleeto dowladdu markay imaanaysay johor iyo beledweyn waa isku furnaa johor iyo waxaan ka wadaa iyo muqdisho waa isku furnaaya marka yani in runta laisku sheegaa loo baahan yahay
ambassador xaggee laga codaynayaa qaabkee loo codaynayaa mar haddii dhulkiina uu kala xirxiran yahay welina aan dowladdii waqti ku filan aanay haysanin misema waqti baa la korinayaa
may waxaa weeye horta marka hore haddii aniga haddaa ay weydiiso as abshir haddaa ay weydiiso anigu waxaan leedahay doorashada qof iyo cod haddii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay lix bilood dadkii hore oo annaga awalba lacagta naga qaatayba oo aanna siinin annaga waagan xildhibaanada ahaanba waa loo kordhiyey lix bilood iyo hal sanaa loo kordhiyey nin xildhibaano oo maanta bil kasta lacagtiisa waaye miyaa jira waa may aniga xildhibaanka markaan ahaa lix bilood baa iga maqnay marka meeshaan u sabcin lahayn ee dowladda u sabcin lahayn oo dhihi lahayn nimankan karaamay leeyihiin maaragta maalin ilaahay keeno meelaha laga sheegay marka waxaasina wax wanaagsan maaha ma soconayso may ya doorasha hadday dhacdo waxaan ugu darayaa ma ugu daraya ma waa ugu darayaa haddana ugu darayaa ma garatay
aad iyadu maatantay kuwaas waxay ahaayeen ambassador abshir xasan abshir xildhibaan hore isla markaana ah guddoomiyaha xarunta horumarinta dowlad wanaaga iyo kala dambaynta ee fadhigeedu yahay garoowe iyo guddoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow labada waxay joogaan nairobi doodii gaabaynta ahay noo joogtay intay markale wada ku kulmi doona hadii lay raali karno sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi dooda gaaban uu nala socodsiinay yaasiin ciise wardheer wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caweysnimo oo siyaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo jamaal axmed cismaan tan iyo kulantii dambe nabadgelyo.